Ле-ле-та.
Ді летн.
Летонес.
Летвіенс.
Латиши.
Летти.
Латишта.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. līdz 12. Ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Klāt svētdienu, nu jau kā ierasts Radio SVH ēterā raidījums Saites sirdī Latviju, kurā tiekamies ar latviešiem no visas pasaules, lai aktualizētu jautājumus, kas skar mūsu visus, protams, kuriem ir šī spēcīgā saikne ar Latviju. Un mūsu šīsdienas viesis ir Eiropas Latviešu apvienības izglītības koordinators Māris Pūlis, kurš pats ir dzimis, uzaudzis un joprojām dzīvo Lielbritānijā. Labdien, Māri!
Labdien! Tiešām prieks atkal būt šeit.
Mums liels prieks, ka esi šeit šobrīd. Un tava atbildības joma, protams, gan Eiropas Latviešu apvienībā, gan kopumā ir šī izglītības, un par to mēs noteikti runāsim vēl vairāk, bet sākumā jau, protams, gribētu iepazīties. Pastāsti par to savu saikni ar Latviju, par tavu dzimtes stāstu.
Nu, tas ir ļoti interesants. Tiešām, jo es esmu viens no tiem aciem dinosauriem, kas vēl tā kā saucās par trimnieku, un ne viens no tiem jauniebraucējiem. Vecāki atstāja Latviju 44. Gadā, un viņi tā kā dzīvoja, nu, tā pailgu laiku, trīs gadus viņi pavadīja Vācijā, tā dīpīšu nometnēs. Mm-hmm. Un tad 47. Gadā viņi atbrauc šeit uz Angliju. Nu, tas bija interesants moments, jo pirmos 5 gadus es nemaz nezināju angļu valodu. Viņi nopirka pirmo māju, mēs bijām kādi 8-10 cilvēki vai 8-10 cilvēki vienā mājā. Tieši tā pat zinkās, kas notiekās šodien ar iebraucējiem arī. Un tur nu, man tikai bija latviešu valoda. Tad gāju uz skolu, nu, tad sākās problēmas. Zin, tiešām nevarēju savrunāties ar tiem bērniem, jo man angļu valoda nebija. Un mēs jau bijām tī bloody foreigneri visu laiku. Es varu tikai teikt vienu lietu, bija tiešām laimīgi, kad apmēram 56. Gadā mums bija nākošais ieplūdums no cilvēkiem mūsu rajonā, bija no Afrikas Karabiešu salām. Un tūli, kad viņi iebrauc, Angliņu skatījos uz viņiem. Cita krās, cita domāšana un sāk uzbrukt viņiem. Un tādēļ mums tā kā vairs nebija tie trakie kautiņi, kas notikās, bet viskas jau mainījās lēnam. Jo kas...
Jā, tas nozīmē, ka nu, sabiedrība īpaši nu, vēl tajos 50. Gados nepavisam nebija tik atvērta, kāda tā liekas šobrīd Lielbritānijā.
Nemaz, tur bija baigais rasisms, jo tiešām angļu sabiedrība tādī laikā tikai uzskatīja sevs, kā tie pārvaldnieki un viņi nepieņēma. Pirmie ķīnieši, teiksim, takeaway, kas notikās, viņiem bija bailes pat ēst tāds ēdiens. Un tādēļ mums pašiem bija gandrīz jāturās kopā, tā kā sargāt mūsu pašus. Un tas tāpēc man ļoti atgādina arī no tās vienas dziesmas, kas ir Beach Boys, Sloop John B., ka viņš grib tā kā braukt mājās. Un mums bija tā ģušana, jo vecāk arī bija neko priecīgi. Viņš strādāja fabrīkās, lai nopelnītu savu maizi, un viņi ļoti bieži tā kā domāja, tu zini, par braukšanu mājā, īpaši, kad mēs jau arī atraudamies uz zinām visādām problēmām, kad Sloop John B.'s pasakt, got into a fight and want to go home, tas bija apmēram kā atspogļoja mūsu dzīvi tanī laikā.
Bet vai tiešām šī doma par atgriešanos arī tajā padomu Latvijā bija aktuāla?
Tā nebija aktuāla, tas bija tā kā sapnis tikai, jo mēs jau zinājām, ka tanī laikā nevarēja, jo arī tad latviešu sabiedrība mainījās. Jo tos pirmos gadus, es teiktu, trimdā, viņam jau bija tā doma, kad kaut kā mēs tiksim atpakaļ uz Latviju. Un tad pēc 15. Gadiem tā kā redzējām, kad visi tie pakti jau bija noslēgti starp Krieviju, Ameriku un Angliju, ka tas tomēr nenotiksies. Un tad tā doma, tā trimda, pēkšņi sāk taisīt biedrības. Mēs bijām 18,000 Anglijā sākumā un palika uz 11, jo daudz izceļoja uz Ameriku un Austrāliju vēlāk. Un tad viņi sāk savus biedrības, un tad no biedrības sāk tautskeju kops. Un tad no tautskeju kopām mēs sākam saliedēties kopā, un tad sāk vis tās virsorganizācijas, un tā mēs izveidojam to plašo latviešu sabiedrību. Tanī laikā gandrīz visi bija biedri tanī sabiedriskā dzīvē.
Tu pieminēji labu dziesmu, es domāju, tā lai noskana, un tad noteikti turpināsim sarunu, vai ne?
Jā. Yeah.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight.
Well, I feel so broken. I want me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Well, I feel so broken. I wanna go home. The first mate, he got drunk, broke in the captain's drum. The constable had to come and take him away. Sheriff John Stone, why don't you leave me alone? Yeah, yeah. Well, I feel so broke up. Ever been long.
Hoist up the John B. Hoist up.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. līdz 12. Ar sirdi Latvijā par latviem pasaulē.
Esam atpakaļ Radio SVH studijā un man sarunas viesis Eiropas Latviešu apvienības izglītības koordinators Māris Pūlis un sarunu iesākām ar atskatu uz to, kāda tad bija Lielbritānijas sabiedrība 50. Gados un vispār tā trimdas iedzīvošanās, bet šobrīd jau mēs varam runāt arī par lielu jaunās emigrācijas vilni. Saki, kā šīs divas, nu, ja var parētu pat teikt, nezinu, sabiedrības daļas kopienas, vai viņas ir satikušās, vai viņas labi saprotās savā starpā, Lielbritānijā dzīvojošie vairāku paaudžu latvieši un jaunā paaudze, kas tikko ir atbraukusi?
Es teiktu, ka tas pirmais vilns iebrauc, tas jauniebraucai vilns iebrauc, tu bija ļoti liels skeptisms tieši no, varētu teikt, no tiem ļoti veciem trims latviešiem. Jo viņam jau tanī laikā jau bija tā kā iepriekš bija visādi īpašumi, kas bija nopirkti, kas ir latvieši īpašumi, kas bija biedrības īpašumi. Un šitais saucās, šitais tiešām ir šausmīgi, bet daži domāja, kad vecā trim nomirs tie jaunie īpašumi, mēs nepaliks tie latvieši rokās, jo viņi pārdos un ar to naudu aizbrauks vai apakaļ uz Latviju vai kaut ko citu izdarīs. Mm-hmm. Tas bija tas sākums. Es domāju arī, kā trimda un kā diaspora izveidojās, tur arī mazliet tā kā citā, jo trimda izveidojās tieši no tās sabiedriskās puses, no sabiedrībām, un tad bija skoliņas un tā tālāk. Mums jau nebija tik daudz skoliņas tādī laika, tikai bija 4 vai 5, un tās jau ļoti ātri izmirst, jo bija asimilācija. Bet tas ir varbūt punkts, par ko mēs varam parunāt atkal vēlāk. Ar to jauno diasporu, kas notikās, bija, kad viņi sāk veidot skoliņas vispirms. Tu bija viens lokomotīvs, tā teiksim, vienā pilsētā, kuram bija bērni, un tiešām domā, kā mēs varam saglabāt, teiksim, latviešu valodu mūsu bērniem un iesāk skoliņas. Pēc skoliņām tad tikai sākās tā sabiedrība. Un es domāju, tā skoliņa spēlē ļoti lielu un prominentu darbu, lai saliedētu diasporu kopā. Lēnam, ko mēs redzējam, teiksim, mēs esam LMPL biedrus arī, bija ievēlēts Latviešu Nacionālā padoma Lielbritānijā. Mm-hmm. Un mēs daži cilvēki kopā tikamies saka, bet mums ir tāks jāiekļauj jauno diasporu, ja mēs gribam uzturēt latviešu sabiedrību šeit. Un tā lēnam diaspora arī nāca iekšā pie mums, mūsu sabiedriskā dzīvē.
Bet viņi paši nemeklēja šo saikni?
Tandī laikā nē. Es teiktu, ka ļoti ret mēs to atradām, kad padomā mums ir 100,000 latvieši tagad, kas dzīvo Latvijā, kas dzīvo Anglijā, un cik no viņiem ir, teiksim, sabiedriskā dzīvē, jo viņiem nebija, es domāju, tā motivācija sākumā, jo tā motivācija trimdai bija uzturēt latvietību, jo viņiem vairs nav Latvija. Jo tā bija zem padomu savienības, tādā ziņā.
Aizliegtais stauglis.
Tieši tā, un tas vienmēr garšīgs, un tā tev ir liela motivācija. Un ja mēs dabūnām brīvību, mēs visu brauksim atpakaļ, bet tas nenotikās. Tā ir cits, tas jākal cits jautājums. Bet, teiksim, ar diasporu, viņam jau bija vienmēr kontakts ar Latviju. Ja gribēji iesēdies Ryanair, 2,5 stundu laikā tu esi apkaļ savā Latvijā.
Un es aizbraucu no Latvijas pat. Ar savu izvēli un iespējams arī kaut kādu vilšanos sirdī.
Es domāju, tā vilšanās bija liela, kad mēs sākam tā kā runāt ar cilvēkiem, varā teikt, ka tie bija tie ekonomiskie bēgļi, kas izbrauc lielu kredītu un tā, kad viss notikās, tad jā, liela vilšanās uzim pret teiksim, Latvijas valdību. Bet atkal es varētu, kā es vienmēr saku, es kādreiz parunāju, es saku, bet liels paldies, kad bija ekonomiskā krīze Latvijā. Jo, ja nebūtu ekonomiskā krīze, man vairs tā taustai kopa kamoliņš neegzistētu. Jo mums vairs nav dejotāji, un viņi ienāca iekšā un saglāba kamoliņu. Kamoliņš ir vecākais taustai kopa visā Eiropā, vēl visā trimdā faktiski. Un mēs vēl tā kā turpinājam, bet paldies krīzei. Un tas ir tas pats ar koriem, un tas ir tas pats ar mūsu skoliņam tagad.
Bet tad izklausās, ka tu neskaties uz savu darbību kā galveno veicināt reemigrāciju. Tu skaties uzturēt Lielbritānijā dzīvu šo latvietību. Tāds ir tavs darbības mērķis?
Es teiktu, viņi divpusīgi ir tas mērķis, jo viens ir uzturēt to dzīvi Lielbritānijā, bet tas mērķis ir faktiski dot tiem bērniem tās iespējas, ja viņi grib remigrēt atpakaļ. Dot viņam tās iespējas, kad viņi var to lietu izdarīt. Jo ja viņiem nav tā valoda, nav tā latvietībais, viņam ar vairs nebūs, zin, sirdī iekšā tā griba. Jo es pats ļoti labi atceros, kad es iesāku būt latvietis, man tā pirmā motivācija tikai bija taustai kopa kamoliņš un eļļa. Un tur es tusēju un dziedāju un bija skaists meitenes. Man tā bija 15-16 gadu un pirms tam es gribēju būt anglis, atklāt sakot. Tas man ievilka atpakaļ. Un tā tas lielais moments bija 79. Gadā, kad es pirmo reizi apbraucu uz Latviju. Satīk mans redz, ka es neesmu redzējis nekādu, tikai caur bildēm un stāstiem no mamma un papa. Un mēs satikamies Minskā, braucamā vilcī, un viņi man pateica, mēs esam tagad Latvijā. Es tev pasaku, es pirmo reizi raudāju tā kā ļoti grūti izteikt to emociju, bet es tā raudāju, un tad es zināju, kas es esmu. Un tādēļ priekš maniem arī ļoti svarīgi ir dotās iespējas cilvēkiem, kas varbūt ir uz to punktu gandrīz kā asimilāti, kad viņi var tomēr braukt atpakaļ uz Latviju, ja viņi vēlās un saturēt to tiltu, jo ekonomiski padomā tas spēks, kas ir. Bet varbūt mēs par to atkal varam mālāk runāt par to ekonomisko spēku, kas mums ir. Bet man tā arī ienāca iekšā galvā tūlīt atkal viena dziesma, kas man tā kā vēl... Pirmā dziesma, ko es iemācījos, kad es tusēju ar latviešiem 15 gadu vecumā, bija tur es dzēru, tur man tika.
Lai skan.
Lai skan, jā.
Tur es dzēru, tur man tika, kad Turma, 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 turma
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00 ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Esam atpakaļ Radio SVH ēterā. Mums ir ārkārtīgi interesants saruns. Mans sarunas partners, biedrs, Eiropas Latviešu apvienības izglītības koordinators Māris Pūlis, kas ir dzīmis, audzis un dzīvojis Lielbritānijā, un arī mūsu sarunā atklājas tas, cik sarežģīts varbūt ir šis trimdas cilvēka, no arī dzīves stāsts, gan nepieņemšana, kas izrādās arī Lielbritānijā, kas mums tagad liekas ļoti atvērta sabiedrība. 50. Gados bija ārkārtīgi aktuāls jautājums. Kā ir šobrīd? Protams, arī šis Brexit ir ietekmējis nu, šo kopējo ainu Eiropā, un arī tiek runāts par to, ka kaut kāda neiecietība sāk parādīties arī pret citādiem cilvēkiem. Es nezinu, varbūt tu vari to komentēt vairāk, un arī pamanām to, ka no Lielbritānijas arī atgriežas latvieši. Vai tā ir?
Es domāju, ka tur ir taisnība atkal uz abām pusēm. Katrā zemē, es esmu vienmēr redzējis, zinu, ka kādam ir nepacietība, zinu, pret kādu citu tautu. Tas jau vienmēr notiksies. Mums vienmēr ir tāda radikāla funkcionāra, kas eksistē visur. Ar to Brexit bija interesanti, ka es teiksim uzskatu Brexit, kāpēc Brexits notikās, bija, ka tanī laikā mums bija UKIP, kas bija ļoti radikāls partija, nu es viņus varētu saukt par fašistiem, kas, teiksim, gribēja dabūt vairāk balsis, un viņi tūlīt teica, jā, mums ir jāsūta viss mājā, mēs imigrants negribam, āmen, un viņa auga. Konservatīvs tādēļ, Mr. Camerons, kas bija, viņš tagad saka, nu tad iesim balsot par visu šo. No viens puses cilvēki nebalsoja pret to, pret imigrantiem. Viņi balsoja pret Cameronu ļoti daudz, jo tanī laikā viņam ratings bija ļoti zems, un viņš domā, viņš tagad izglāba savu ratingu. Jo daudz cilvēki bija intervēt pēc tam. Otra lieta, ja mēs padomājam, kas notikās, tu bija tikai 50,9% bija pa Brexit, 49,1% bija pret. Vecie bija par Brexit, jaunie bija pret Brexit. Nu, vai tur ir tik liela starpība? Interesanti, kuros rajonos bija tāds lielākais par Brexit. Nu, tas bija faktiski, kur bija imigrantu rajona. Teiksim, paņemam Mansfield, kas bija tur, bija tur pat 70%. Boston, kur ir ļoti daudz latviešu strādnieku, arī bija kādi 70%, bet viņi bija tā, ka viņi ir tā kā pamaz vietas. Mm-hmm. Tāpēc cilvēki paši izjūta. Izjūtu zin, kad vairāk un vairāk cilvēki tagad runā vai poļu valodu, vai latviešu valodu, vai jebko uz ielām. Sekas ir, kad mārciņi kritās pret eiro. Poļi to izmantoja. Apmēram 500,000 poļi atgriezas apkaļ uz Poliju, bet viņam arī tā ekonomikā ļoti labu uz augšu. Latvieši netik daudz. Daži varbūt pārcēlās tāpat, kā bija pirmais vilnis bija no Īrijas uz Angliju, tagad bija uz Angliju, varbūt uz Vāciju, vai atkal uz Zviedriju, vai kaut kur citur bija tas vilnis. Latvieši paši, es domāju, ir apmierināti Anglijā, ja tās, ja teiksim, algi pietiekoši labi. Es domāju, ka Brexits neietekmēs uz Latvijas dzīvi šeit, jo jau ir pieņemts, es domāju, parlamentam un visur, ka tie, kas jau patreiz ir, tie varēs turpināt, varētu varbūt paņemt to Latviju, Angļu nacionalizāt šī dzīciju, piedošu man valodu, es vēl esmu, kā teicu, trimnieks ar Angļu valodu, bet es domāju, ka viņi tad varēs arī turpināt tāpat dzīvot šeit bez problēmām. Vairāk un vairāk cilvēki pieņem to faktu arī, kad viņiem vajag strādnieks no Eiropas. Es domāju, ko Anglija, viņi kaut ko preti, viņi pret cilvēkiem, kas nāk no ārpus no Eiropas Savienības, ne tie, kas nāk no Eiropas Savienības.
Tad domā, nekas arī, nu, ja nezinu, neizdosies tur labi noslēgt šīs vienošanās par izstāšanos, tāpat nekas būtiski nu, nemainīsies.
Nebūs liels maiņas. Es domāju, šitai tikai lielāki, vairāk un vairāk brēkšana. Zin, kas notiekas no cilvēkiem. Viņi grib kaut ko atkal uzstimulēt, uzzin, kādu aģitāciju vai kaut ko tā. Tas ir viss. Nav ko uztraukties.
Pats pieminēji, kā pie tevis atnāca šī latvietība, ka bija arī posms, ka tu gribēji būt anglis. Jo tā noteikti arī dzimis un draugi, kopiena, viss tā vide, kurā tu esi, bez šaubām to veicina. Kā tu jūti šobrīd šo nu, jaunās emigrācijas vilnī nāk tagad pirmā paudze? Arī ir dzirdēts, ka daudzi no viņiem vairs tur latviešu valodu tik labi nepārvalda un ir vispār grūtības nu, sūtīt uz latviešu skolām. Kādu tu redzi to nu, šī brīža situāciju? Vai izdodas tā latviešu ģimenes iekšienē turpināt jaunajā emigrācijā otrajā paaudzē latvietību?
Es domāju, ka mums nav jāšaubās to faktu, ka asimilācija spēlēs ļoti lielu lomu. Bet es arī domāju, ka ja mēs sākam lietot jaunas metodikas, kā pieturēt to latvietību un dot tos iespējas, lai tik pie latviešu valodas, tad lietas paliks labāks. Mēs patreiz vēl lietojam to veco metodiku, kas saucās latviešu skoliņu. Nu, mums ir Anglijā, vēl teiksim, Anglijā un Īrijā, mums ir 35 latviešu skoliņas. Visā Eiropā 75, mums tikai 6% iet, tas ir apmēram 2000 bērni iet uz tām skoliņām. Bet tā pieejamība, mēs esam iesākuši tagad to ClassFlow programmu. Tas nozīmē, ka bērns var tagad piesaistīties un viņam ir, vai viņai ir skolotāja, kas ir, teiksim, uz to ekrāna, ko viņiem ir komunikācija. Tas tūlīt, tur ir tikai 100 patreiz ar to darbojas, 120 patreiz ar to darbojās, bet, kad tā sistēma paliks labāk, daudz vairāk bērnu pieies, jo tās atsaucības ir fenomenāli labi. Arī cita mācība programma, kas ir ļoti liela paldies atkal Latviešu valodas aģentūrai un sponsora IZM, tās programmas arī, es domāju, vairāk un vairāk uz līmeņiem, kas ir bāzēts uz A1, A2 līmeņiem, tas palīdzēs ar to valodu. Sabiedriskā dzīve ļoti svarīga. Mēs runājam agrāk, teicām, ka skolas ir tā kā salīdzības faktors gandrīz, jo sabiedrība sākās pie skoliņām. Mēs ar tā kā veicinām to sabiedrisko dzīvi, ja būtu vairāk kultūra, kas nāk tiekšā. Es nedomāju tikai slavnie koncerti, bet arī, ja mēs runājam atkal par to roku kultūru vai par kā citu, kas nāk tiekšā, tas atkal savilk cilvēks kopā. Mēs jau agrākos laikos izmēģinājām, man bija jau ciemos līdzi, man ir bijis līvi, man ir bijis dzels vilki, teiksim, apbraukuši labvēlīgais tips, Ivo Fomins, Olga Rietzk un tā. Un mēs redzējām, ka tomēr tauta atnāk, ko mēs nesam redzējuši, ne tādā kuplā skaitā, kā es biju cerējis, bet vismaz, un es domāju, no mazām sēklām kaut kas labs atkal var uzaugt. Tādēļ tas nav tikai no skolām, no izglītības vai tikai no kultūras. Tā trešais faktors, ka mums ir jāskatās, ir, kā mēs arī runājam ar vecākiem. Jāizglīto vecāks, tas varbūt savs izklausās šausmīgi. Bet ja viņi, teiksim, nepazīst, kas notiekas, kad ir asimilācija, ja viņi pēkšņi 20 gadu laikā grib atgriezties un viņam ir bērni, viņam būs jāatstāja savu ģimeni šeit. Tādēļ viņam tikai mazliet jāpiestrādā, un es domāju, tie bērni ar būstu, zini, nāks ar viņiem, jo arī mēs tagad sākam domāt par idejām, tā kā tās nometnes darbojas super, bet, teiksim, apmaiņu programmas tagad mēs varam sākt darīt, ka viņi apbrauc uz Latviju, sadraudzējās, un kad tu sadraudzējies, wow, es gribu, vai ne?
Tu gribi rakstīt, un gribi saprast, un gribi...
Tieši tā, un saprast to rokmuzīku. Un tādēļ man arī iznāk tā doma, tas ir, mums bija tā viena grupa, kas bija Dzels Vilks, ļoti liela laba drauga Jura Kaukula, un viņiem tagad viņam paliek pie mums. Un tas pirmā reize, ka viņi bija pie mums ciemos Bradfordā, tās meitenes palikt rakas, ka viņi dejoja, tas zin viņiem. Un ir tā viena dziesma, kas man atcerē, ko es ļoti labi atceros, ir Oranžie mati.
Lai skan.
Jai.
Thank you.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. Līdz 12. Ar sirdi Latvijā par latvijiem pasaulē.
Nu tad kārtīgi izpurināti oranžiem mati, bet iepriekš nu pat aizskārām arī to tēmu par to, cik no vienas puses sarežģīti ir arī jaunajā paaudzē nu, ieaudzināt to interesi, vēlmi par latvietību, un nu, tas ir arī tāds vecāku uzdevums, un šajās nedēļās arī daudz tika runāts Latvijā par kādu pētījumu, kas liecina par to, ka statistika par Lielbritānijas mācību izglītības iestādēm liecina, ka tajās ģimenēs, kur tiek runāts latviešu valodā, šie bērni ir ar sliktākām sekmēm angļu skolās. Es pieļauju, ka tu arī esi dzirdējis par šo pētījumu. Mm-hmm. Es izdzirdot šo lietu, mazliet satraucos, kā to traktēs varbūt daudzi vecāki uztraucoties, ka viņiem nevajag runāt mājās latviski, jo tad bērns sliktāk mācīsies, vai šāda sakarība nevar beigās no tā pētījuma iznākt.
Es gribētu tiešām apskatīt, tieši kā tas pētījums notikās arī vispirms. Un ko viņi, teiksim, lietoja tā kā kontrola grupa, ka bija tas pētījums. Tas ir ļoti svarīgi arī, kad tas ir izdarījis cauri, tu zini, to pilno spektrumu. Ne tikai aiziesim uz vienu vietu, ko mēs varbūt zinām, vairākumu varbūt ir vecāki, kas strādā fabrīkās tur, viņam varbūt pašiem an nav tik daudz laiks, tu zini, veltīt, tu zini, to bērnu, mācīt tās valodas. Bet divi valodnieki, tiem takši kaut kas vairāk, viņam tās smadzenes faktiski labāk. Ir pierādījumi, kas ir galīgi pret šitādi pierādījumi, ko viņi patreiz saka par to latviešu valodu, ka viņi runā mājās. Man jau bija tā pat lieta, es jau nepratu vispirms latviešu valodu, angļu valodu, kam es gāju uz skolu. Man vēl tagad kādreiz var pateikt, ka es esmu ārzemnieks, bet esmu visu laiku tur dzīvojis Anglijā. Es domāju, tas neiet kopā. Otra lieta ir, es domāju, ja vecāki zina, kā viņi var apmācīt bērns, un es domāju, ir tā doma, ka viņi uztaisīs tādu bukletu par to bilingualizmu, kā tas var palīdzēt bērnam, un kā, teiksim, vecāki var darboties ar bērnu, tas var būs kaut kas plus. Tur es domāju, tas suns ir aprakts ne bērnam, bet es domāju, tas ir vecākam, kad vecāks pats nesaprot, zin, varbūt vai nezin, kā uzvesties ar to bērnu.
Jā, un šāds varbūt virsraksts, ka tas ir slikti, var radīt arī tāds pārpratums, vai ne?
Ļoti, ļoti, es domāju, tas būtu šausmīgs lielu zaudējums visiem, vecākiem un bērniem, ja teiksim, mēs tagad visi tikai runājam angļu valodu latviešu ģimenēs. Piedošana, es varu iekārst pa šito, bet es neko stīt neteikšu.
Nē, katrā ziņā man bija līdzīga attieksme izdzirdot tādu frāžainu virsrakstu par to, ka tas ir labi. Bet dzirdēts arī par to, ka Lietuva, arī lietuviešu kopiena ir liela Lielbritānijā, ir panākuši atsevišķās skolās, šādas stundas oficiālajās skolās, kurās mācā lietuviešu valodu. Vai latviešiem ir cerība, ka kaut kas tāds varētu notikt un vai vispār virzās jautājumu šajā virzienā?
Mēs esam runājuši ar izglītības zināt ministri, pat kad Kalši Durskis bija apbraucis ciemos uz vienu to skolotāju semināru, ko mēs turējam Bratfordā. Mēs par to lietu runājam. Tā lieta ir šāda, kad viņam ir jānāk no galīga augšs, kā angļu sistēma darbojās, tas nav, kad katru skolu to var ievest iekšā. So, vispirms es teiktu, ka viskam ir jāsagatavo arī tādu eksāmenu, ko viņi varētu ņemt, tas ir šeit Anglijā, kas arī, teiksim, dot akreditāciju angļu izglītības sistēmai, lai bērns ir tā kā iemācies vien pozitīvo svešu valodu, ko viņš var nest un iet uz universitāti. Tā ir tā pirmā lieta. Tās runas vēl nav notikušas, mēs esam prasījuši tagad 2 gadus viskam un arī izēdēm, lai kaut kas tāds notiekās. Tam jābūt ministru līmenī.
Bet tad nozīmē, ka akmens šobrīd ir mūsu izglītības?
Es teiktu, ka ir mazliet, jo teiksim, vēstniecība jau Pēterborā, mēs jau visu to izmēģinājām, mēs aizrakstījām skolam no vēstniecības un prasījām, mēs varam iekļaut latviešu valodu. Viņi teiks, mēs varam tikai to iekļaut iekšā tā, kā nepat kā oficiālā valoda, jo vispirms mums pat vēl nav eksāmens sagatavots. Ar tām līmeņiem, kas ir vajadzīgs, jo Eiropa jau ir tagad nostādījis arī svešvalodas līmeņus, un kur katru valsti tagad pieņēmus, bet mums nav tāds eksāmens. Īrijai mazliet citā, bet tas eksāmens, viņam nebija tā vērtība, kas ir vajadzīgs tieši, lai varētu iet iekšā tani, viņu mītņu zemes izglītības sistēmā kā kaut kas pozitīvs.
Bet nu tad lietuvieši ir mazliet solīti priekšā, vai varbūt no viņu pieredzes varam aizgūt kaut ko, lai to varētu īstenot arī latvieši?
Es būtu tā domājis, jo arī tur ir cits valods, tur ir krievu valoda, ko viņi var ņemt un sēdēt. Kas ir, teiksim, ko daudz reizes cilvēki atrunājies, es saku, ka mums nav pietiekoši kandidāti. Bet tas jau neapstādīja. Es pats biju skolas direktors angļu izglītības sistēmā, vidusskolas direktors, un mums arī bija ļoti daudz iebraucēji, kas nāca tieši no Indijas subkontinentu. Un tur mēs dabojam bērns no vairākam skolām kopā. Tūlīt, kad skola beidzās, iedevam viņam klases ar atalgotu skolotāju, un tad viņi varēja sēdēt savu eksāmenu 2 vai 3 gadu laikā. Un tas jau skaitījās arī tūlīt. Viņam bija tā vērtība izglītības sistēmas Anglijā.
Uz savu laiku latviešiem, tajā pirmās trimdas laikā bija arī sava universitāte Eiropā, vai par to mēs varam sapņot atkal?
Jā, un sava laika arī Anglijā pat bija savs GCA eksāmens, kas bija oficiāls, ko varēja ņemt arī. So tas nav primo reizi, es domāju, to jāvar. Jā, tā universitātes ideja, tā ļoti laba ideja, tas bija Minsterē, tā ģimnāzija, kas mums bija, un tad gāja tālāk, ne, to universitāti. Es domāju, ka nākotnē, kāpēc ne, tu vienmēr ir tas jautājums, kāpēc mēs netaisam tādu universitāti, teiksim, Latvijā. Es domāju, tas ir citādi domāt. Zini, do to priekšrocību, lai saturētu Eiropā, cilvēki var braukt no Amerikas jau brauc, vai atkal no citām Eiropas zemēm, vai no Austrālijas un iet uz to universitāti. Tur arī notikās ļoti augsts līmenis izglītība pirms tam, un tur arī notikās visādi citu kurs. So, jā, es domāju, tas ir, ko mums ir jāskatās uz priekšu, bet vispirms mums ir jāatbūt zināt, vai cilvēki to vēlās. Jo tā universitāte bija vairāk domās trims laikam un trims laikmatam, jo bija mazliet citādi.
Un arī
jo,
viņi tika finansēti arī no Vācijas puses.
Ne? Tieši tagad tika finansēti, un arī tādī laikā, tad vēl nebija tā brīvība.
Jā.
Un tādēļ vajadzēja galīgi atsevišķa sistēma tur. Tas ir doma, tā ir doma, par ko ir pārunāt. Es neesmu par vai pret, es atdomāju, ka varbūt Latvijai nav slikta būt tāda, kas ir speciāli domāts, teiksim, diasporas bērniem. Iet uz to, jo tad viņi arī satop to zemi un ir kopā saviem cilvēkiem un iemīl Latviju ne tikai latvietību, ko viņi iegūst tādā universitāte. Tur kādreiz es, man domas ir pretrunā kādiem citiem, bet tā ir interesanta pasaule.
Mūsu sarunas noslēgumā varbūt, nezinu, tāds redzējums, tuvākās nākotnes redzējums vai mērķi, kas ir arī Eiropas Latviešu apvienībai, nu, ko jūs esat uzstādījuši, nu, tieši konkrēti izglītības jomā, kas būtu jāsasniedz, un varbūt arī kāda dziesma, lai tad mūsu saruna izskan muzikāls notu.
Labi, vai dziesmas pirms vai dziesma beigās?
Dziesma beigās,
izdomāju. Ok, mērķi. Izglītībā es gribētu redzēt tā kvalitatīvu ilgtermiņu izglītības sistēmu, kas ir nodrošināta un garantēta. Tas var tikai nākt, ja teiksim, ja mums ir pamatbudžets, un tur ir iesaistīts, ir diaspora ar to apsoļiem, kad būs tāda izglītības sistēma. Es domāju, gan drīz tam ir jānāk zem izedem jumta. Tas nav tikai priekš diaspora paša, jo diasporas mainās, bet Latvija būs stabila. Tas ir pirmais. Otra lieta ir ļoti svarīga, ka mēs turpinam uzturēt latvietību, jo es tiešām redzu ļoti lielu nākotnā diasporu. Tas spējas, tas jaunās praksums, ko viņi vajag dot Latvijai, nu, tas ir fenomenāli, kad tu sāki domāt par to. Izmantot tādai labākā īpašībā, tu zini tos latviešu, kuri kaut ko jaunu iemācījušies. Tas arī dot to iespējas no remigrācijas puses arī, ka varat apbraukt atpakaļ, jo darbspēka trūkums mums tagad ir, es domāju. So, tās ir tās, es teiktu, tās trīs svarīgākās lietas. Izglītība, nodrošināt, ilgspējīgums, tilts, remigrācija un faktiski man ienās galvā, nu pat tās ceturtais, ja mēs gribam iesaistīt diasporu vairāk, varbūt mums vajag dot viņiem vairāk teikšanu, un varbūt vajadzētu padomāt arī vēlēšanas sistēmai par sasto vēlēšanas apgabalu, kas ir tieši diasporu, kur no turienes, jo mums ir oficiāli 130 tūkstot vēlētāji, un oficiāli viņi saka 250 tūkstot. Vismaz 10-12 saimes kandidāti varētu būt no turienes. Tad diasporas būtu iet uz priekšu, jo mums ir jāatceras, mēs esam izglobāli latvieši, mēs esam latvieši. Vienkārši, mums ir tās pašas atbildības, tu zini pret Latviju, vai tu dzīvo Latvijā vai ārpus tam robežiem. Mēs esam latvieši. Un ar to viena dziesma, kas man tā kā iedomājas, kad es sāku domāt, nu, tu faktiski ir divas izvēles, kad es jā, Bruce Springsteen, viens bija Thunder Road, un tas bija, kad latvieši sāk domāt, braukt projām, tu zini, no Latvijas un savas pilsētas, vai viņam bija tā drosma, viņiem bija, un tas otra dziesma ir My Hometown par Bruce Springsteen, kad viņš tomēr domā par savu pilsētu, pakai viņš ir kaut kur aizbrauc, ka tā nebija tik sliktā vieta. Paldies jums!
Paldies, Māri, paldies par sarunu! Un gaidīsim tev atkal Latvijā.
Nu jā, drīz atkal būsim. Paldies.
Paldies.
My hometown, my I sat him up behind the wheel, said, son, tell